inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana abane nawe uriko uratwumviriza. Assalamu alaikum. Shalom. Mukunzi uriko uratwumviriza. Turakuramukije mu izina ry'Imana Uhoraho nyena mahoro. Igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira y'ugutungana. Iyo yashyizeho ikaba ifise amahoro nyakuri kuri yo ibihe bidashira. Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana. Mu kiganiro giheruka twarize ku bantu bakomoka kuri Kayini n'abakomoka kuri Seti, bompi bakaba ari bene Adamu. Abo mu rubyaro rwa Kayini baranzwe no kutizera Imana, ariko mu bakomotse kuri Seti hari abize ijambo ry'Imana, ibyo bituma Imana ibaharira ibyaha byabo. Turibuka umwe mu bakomotse kuri Seti yitwa Henoki. Naho benshi mubo mu gihe ciwe bakurikiye Satani mu kwiyanduza mu buzima bwabo, Henoki wewe yagendanye n'Imana mu kwezwa no mu gutungana. Uyu munsi turatangura kwiga ku wundi muntu yagendanye n'Imana mu gihe kigoye cyane cyuzuyemo ububi bwinshi. Uwo muntu ni umuhanuzi w'Imana Noa, Noah mu rurimi rw'Icyarabu, umwe mu buzukuruza ba Henoki. Noa yabaye mu rubyaro rw'icumi uvuye kuri Adamu. Igihe Noa yaramaze imyaka 500 niho yabyara Shemu, Hamu na Yafeti. Ibyo twiga kuri Noa ni ngirakamaro cyane kuri twebwe kuko yabayeho mu gihe kimeze nk'icyo turimo uyu munsi. Mu gihe cya Noa isi yari yuzuye ibyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu inge nari byinshi mu isi, kandi ko ibyiyumviro by'imitima yabo byamogoreye gukora ibyaha. Tanguriro 6:5. Abantu nibo bononye isi Imana yabaremeye. Benshi bari bafise idini nk'umuhari gusa. Kwinezereza k'umubiri niko kwari kwabaye Imana yabo. Ibyaha byabo byakomeza kurundana. Umviriza icyo ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Itanguriro 6:6. Uhoraho aravuga ati, mwe muwanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu ibihe byose kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu inge nari byinshi mu isi, kandi ko imitima yabo yamogoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza icyo yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati, abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'ikikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije icyo nabiremeye. Ngaha turabona ingene Imana yafashe ingingo yo guherengeteza abana b'abantu mu isi kubera ububi bwabo. Ariko kandi turabona ukundi Imana yemeye kwihanganira abantu mu myaka 100 kugira ngo ibahe akaryo ko kwihana ngo ntibapfe rubi. Mugabo rero iyo myaka imaze guhera, Imana yategekanije gucira urubanza uwo wese yanze kwihana no kwemera guca mu nzira yo kugororoka. Hari icyo twigishwa cyerekeye Imana turavye ako karimbi k'imyaka 120 Imana yashinze. No kuvuga yuko Imana yihangana cyane, ariko ukwihangana kwayo guvise akarimbi. Turabona yuko Imana yateguye kwihanganira abanyabyaha mu gihe gishinzwe kugira ngo bihane, hanyuma hakaba ugucira urubanza abanse kwihana. Aha turabona ibintu bibiri biranga Imana: ukwihangana kwayo n'uburake bwayo. Imana ni nziza kandi irihangana cyane, ariko kandi ni Imana igororoka kandi ishobora gushavura. Bamwe biyumvira yuko Imana ihagaze hariya n'inkoni nini yo guhana abantu ariko imana siko imeze abandi biyumvira yuko imana itokwigera ishavura ahubwo yuko imana yiteguye gusa guharira ibyaha by'abantu icyo bazi gusa ni iri jambo ngo imana ni nziza imana ni nziza eka naho nyene imana siko imeze mwemu yera atubwira ukuri kuvyerekeye uko imana imeze imana ni nziza kandi iragororotse irashobora kwihangana no gushavura ubwiza bwayo n'imbabazi zayo nivyo bituma yihanganira abanyabyaha abavugishwa n'imana banditse byinshi kuvyerekeye ukwihangana kw'imana n'uburake bwayo reka turabe amajambo amwe amwe ariko abo nkunda iririmwe mweho ntimugiye bagize yuko ku mwami imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe umwami imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira ko iritebya ariko yihanganira mwebwe ntigomba ko hagira abahona ariko igomba ko bose bihana ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma aya majambo turayabona mu cyete cya kabiri cya Petero ikigabane cya gatatu umurongo w'umunani kugera ku icumi kandi Uhoraho azocira urubanza abantu biwe erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima mwirinde ntimwanye kumva iyiriko iravuga kuko Imana yacu ari umuriro utongora cyete cy'Abaheburayo icumi akarongo ka mirongo itatu gusimba ugasoma akitatu na rimwe ugaca usoma ikigabane cy'icumi na kabiri ugahera ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu ugaca usimba ugasoma umurongo wa mirongo ibiri n'icyenda muri Zaburi havuga ngo Imana n'umucamanza agororoka mbere n'Imana ishavura iminsi yose umuntu natihana izokarisha inkota yayo umuheto wayo imaze kufora irashyize mu ruge Zaburi yindwi umurongo wa cumi na rimwe n'uwa cumi na kabiri turasoma mu butumwa bwiza mu isezerano rishya Al-Injil ubutumwa bwiza ngo uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose n'ukugabitanya Imana izobacira urubanza bose ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari urw'ukuri urwo icira abakora ibisa bityo wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica cyanye ukengera itunga ry'ukugira neza kwayo n'iry'imbabazi zayo n'iry'ukwihangana kwayo ntuzi yuko kugira neza kwayo kugushikana kukwihana ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka aho amateka bereye y'Imana azohishurwa izokwishyura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze Abaroma rimwe umurongo wa 18 n'ikigabane cya kabiri kuva kuri kabiri kugera kuri gatandatu niho ushobora kuronka ayo majambo duhejeje gusoma uburake bw'Imana si nk'uburake bw'umuntu umuntu arashobora kuraka cyane ariko ishavu ryiwe rigenda rigabanuka buke buke kugeza naho ahava akibagira n'icyamushavuje uburake bw'Imana siko bumeze uko umwanya ugenda siko uburake bwayo bugabanuka Imana ni umucamanza agororoka ariko nta na kimwe yibagira uburake bwayo ntibugabanuka kuri abo banka kwihana ahubwo uburake bwayo burongerekana ibyo nibyo duhejeje gusoma mu byanditswe ngo ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana wirindiriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka abantu bo mu gihe cya Nowa bari bafise imitima ikomantaye maze birindiriza uburake bw'Imana bwo ku munsi wo kuraka ariko hari umuntu umwe yasigaye yubaha Imana n'umutima wiwe wose agaheza akizera ijambo ryayo uwo mugabo ni Nowa ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko Nowa we Uhoraho aramushima Nowa yari umugororotsi atagira umugayo mu bantu bo muri icyo gihe kandi yagendanye n'Imana nkuko tubibona mu itanguriro gatandatu munani hamwe n'icyenda kubera iki Imana yeretse Nowa ubuntu bwayo mbega Nowa hari icyo yakoze ngo agirirwe ubuntu bw'Imana oya ubuntu ubanje kubukorera ntibuba bukibaye ubuntu ubuntu ni icyo ukorerwa atacyo utanze kubera iki Imana yagiriye ubuntu Nowa ntibugirire abandi ijambo ry'Imana ribivuga kwiki ritubwira yuko Nowa yizera Imana mu gihe abandi bobo batayize yera. Noa yizeye ijambo ry'Imana. Yarizeye ibyo Imana yasezeranye kuvyo umukiza azoza mu isi gukiza abanyabyaha. Noa yari afise icyaha nk'abandi bantu bose bakomotse kuri Adamu, ariko Imana yamuharuye nk'umugororotsi kuko yizeye Imana ayihereza amaraso y'ikimazi cy'ibyaha nk'uko Imana yabitegetse. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo Noa yari umugororotsi atagira agasembwa mu bandi bantu bose bo mu gihe ciwe. Umunsi umwe Imana yabwiye Noa nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Itanguriro 6 ngo ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose kuko isi yuzuye umujyano ku bwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Wibazira ubwato mu biti byitwa goferu, ubucemwo utwumba, ubuhome ishishi imbere n'inyuma, uzububaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'ubwo bwato buze bube amatambwe 300 y'ukubo kuciriye mu nkokora, amakika nayo azabe amatambwe 50. Uburebure bw'igihagararo bube amatambwe 50, kandi ubwo bwato uzubuce amadirishya azasigaze itambwe rimwe kuva ku musozo ahahera hejuru. Umuryango w'ubwo bwato uzuwushyire mu rubavu rwabwo, kandi uzugerekeranye utwo twumba 3, utwo hasi n'utwo hagati n'utwo hejuru. Maze nanje nzozana umwuzure w'amazi mu isi ngo mperengeteze munsi y'ijuru ibifise umubiri byose biri n'ubugingo bihumeka. Ibiri mu isi byose bizopfa, ariko nzoshinga isezerano nzogusezeranira. Uzokwinjirana muri ubwo bwato n'abana bawe n'umugore n'abakazana, kandi mu bwoko bwose bw'ibiri n'ubugingo bifise umubiri uze winjize muri ubwo bwato bibiri bibiri kugira ngo birokokane nawe ibyo bihe ikigabo n'ikigore. Kandi uze wijyanire mu biribwa byose ubiziganye, kuko bizoba ibyo kubatunga mwe n'ibyo muri kumwe. Gutyo rero Imana yabwiye Noa uko itegekanya kuzana umwuzure mu isi kugira ngo ihonye abo bose banse kwihana no kwizera ukuri. Imana yabwiye Noa kubaka ubwato bunini kugira ngo ahunge umwuzure. Uburebure bw'ubwo bwato bwategerezwa kuba amatambwe 300 angana hafi imetero 150 bwaguke, nabwo hafi imetero 25, nibwo bwabereye ubuhungiro Noa n'umuryango wiwe n'ibikoko byinshi n'uwo wese yari kwizera ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Noa gutegura utwumba twinshi imbere n'inyuma. Ubutumwa bw'Imana ku bantu bo mu gihe cya Noa bwari ubu: umuntu wese yipfuza guhunga umwuzure w'Imana ugiye guhonya abantu ategerezwa guca muri uwo muryango umwe gusa w'ubwato. Uwuca muri uwo muryango wese azobakize, abatazoca muri uwo muryango bose bazohona. Noa rero atangura kubaza bwa bwato. Cyari igikorwa kinini cyane. Wibaza iki ku bantu bo mu gihe cya Noa? Wibaza ko bemeye imburi y'Imana? Icyo kibazo ntitwocishura ubunyene kuko umwanya wacu urangiye, ariko ubutaha Imana ibigombye tuzobandanya inkuru y'umuhanuzi Noa turabe uko yakingiye abo bose bize ijambo ry'Imana n'ukuntu yakiriye kwiteka abo bose banse kwizera ijambo ryayo ikabareka bakamirwa n'umwuzure w'amazi. Wakoze kumviriza kino kiganiro Inzira yo Gutungana. Imana iguhezagire kandi igufashe gukomeza kwiyumvira kuvyo twasomye uyu munsi mu byanditswe byera. Somye hajya mu cyete cya kabiri cya Petero 9:10 umurongo nyamukuru ngo umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kuko itebya, ariko yihanganira mwebwe ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana, ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma.
Mwejeje kumviriza iganiro Inzira yo Gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-147. change 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaye yagitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.